Vopnahlé í Gaza, október 2025. Eftir nákvæmlega tæp 2 ár hefur það, sem Amnesty International, Læknar án landamæra, Alþjóðasamtök fræðimanna þjóðarmorð og rannsóknarnefnd Sameinuðu þjóðanna lýstu einróma sem þjóðarmorði, loksins lokið eða að mesta kosti náð tímabundinni pásu. Skilmálar vopnahlésins. Vopnahléið sem tilkynnt var 7. október 2025 er lýst í diplómatískum hringjum sem brothætt, ótryggt og skilyrt. En þessar lýsingar ná aðeins að glóra yfirborðið. Skilmálarnir sjálfir að fjúpa eyðileggjandi ósamhverfu valdsins á vettvangi, dýft þjáningarinnar sem þolað hefur verið og hversu kerfisbundið alþjóðlegar grunngildi hafa verið brotin á í nærri 2 ár. Gíslaskipti. Áberandi hluti vopnahlésins er skipti á föngum og varðhöldum, Hamas á að sleppa hinum 20 ísraelsku gíslum sem menn eru í vörslu sinni, borgarar og hermenn sem teknir voru í haldi á meðan eða eftir versnuninar í október 2023 í skiptum fyrir lausn 1950 palestínskra varðhaldsfanga sem Ísrael heldur. Þar á meðal eru 250 fangar og 1700 einstaklingar flokkaðir sem stjórnsýslufangar, fólk sem fangelsað á nákæru, réttarhalda eða sakfellingar. Stjórnsýslufangelsun, sem löngum hefur verið fordæmd af alþjóðlegum lögfræðilegum áheyrnarfulltrúum, leyfir Ísrael að halda palestínumönnum í ótakmarkaðan tíma samkvæmt herlögum. Margir af þeim sem á að sleppa hafa verið haldnir án aðgangs að lögfræðilegri fulltrúa, oft á grundvelli leyntra gagna sem haldið frá bæði föngum og lögfræðingum þeirra. Aðrir voru dæmdir í íslenskum hernaðardómstólum sem starfað með nærri 100% sakfellingarhlutfalli og hafa verið gagnrýndir fyrir að brjóta gegn lágmarkskröfum réttláta málsmeðferð samkvæmt alþjóðalögum. Kannski er óhugnanlegast að þættinum að finna í þeim aðstæðum sem þessir einstaklingar voru haldnir í. Á meðan stríðið stóð yfir og sérstaklega á síðasta ári, komu fram trúverðugar skýrslur frá mörgum mannréttindasamtökum sem skjalfestu og mannúðlega, niðurlægjandi og oft ofbeldisfulla meðferð á palestínskum varðhaldsföngum í ísraelskum fangelsum og varðhaldsstöðvum. Þetta felur í sér svelti, synjun á læknishjálp, barsmíðar, kynferðislega niðurlægingu, langvarandi álagsstöður og í sumum tilfellum nauðgun. Nokkrir fangar létust í varðhaldi við grunsamlegar aðstæður. Engar af þessum ásökunum hafa verið rannsakaðar óháð af ísraelskum yfirvöldum. Þessi skipti, þótt aðeins hluti losunar, eru meira en diplómatísk bending. Þau eru gluggi inn í gangverk hernámsins, kerfisbundna refsing palestínskrar tilveru og eðlilega ótakmarkaða varðhald án réttinda. Mannúðaraðstoð, 600 vörubílar á dag. Samkvæmt skilmálum vopnahlésins hefur Ísrael samþykkt að leyfa innkomu 600 vörubíla með mannúðaraðstoð á dag til Gaza, tala sem enn langt undir stigum fyrir stríði 2023, en mun meira en það sem leyft var á undanförnum mánuðum. Fyrir vopnahléið sá sumir dagar færri en 20 vörubíla koma inn, þrátt fyrir hungursneið og útbreiddar sjúkdómar. Þessi skuldbinding, á pappír, kann að hljóma eins og framfarir. En hún er einnig þögul játning á sekt. Í nærri 2 ár hindraði Ísrael kerfisbundið aðstoð til Gaza, mat, vatn, lyf, eldsneiti og endurbyggingarefni þrátt fyrir hörmulegar mannúðaraðstæður. Þessi hindrun braut gegn alþjóðlegum siðvenjulögum mannúð, sérstaklega reglu 55 sem krefst frjálsra leiðar mannúðaraðstoðar til borgara í neyð. Hún braut einnig gegn greinum 55 og 59 í 4. Genfarsamningnum sem skilda hernámara aðila til að tryggja lifun borgaraleg síbúa og leyfa hjálpar starf þegar þeir geta ekki eða vilja ekki veita grunnþarfir. Enn fremur, árið 2024, gaf Alþjóðadómstóllinn út bráðabirðaráðstafanir sem skipuðu Ísrael að koma í veg fyrir þjóðarmorð og leyfa frjálsa flæði mannúðaraðstoðar. Þessar ráðstafanir voru hundsaðar. Nú, undir þrýstingi. Táknar samþykki Ísraels á skilmálum aðstoðarinnar ekki örlæti, hún táknar eftirlát, seint framkvæmt, á skildum sem hún hafði ólöglega hunsað. Og jafnvel með aukningu vörubíla er engin trygging fyrir óhindruðu aðgengi, öryggi hjálparstarfsmanna eða jafnri dreifingu í svæði þar sem yfir 80% íbúa eru flóttamenn, margir án skjóls eða hreinlætis aðstöðu. Endurstaðsetning hernaðar, Gaza minnkað 53%. Þriðji stoð vopnahlés samningsins varðar endurstaðsetningu ísraelskra hernaðarafla. Ísraelsku varnarliðið, ITF, mun dragast til baka að svokölluðu gulu línunni. Tímabundnu landamæri sem skilur 53% af Gaza undir áframhaldandi beinni ísraelskri hernaðarlegri hernámi. Þetta minnkar í raun við virka byggða svæði Gaza í 47% af upprunalegu flatarmáli sínu raunveruleiki með gríðarlegum afleiðingum. Þessi ráðstöfun staðfestir það sem margir áheyrnarfulltrúar höfðu þegar varað við að þetta stríð var ekki aðeins refsandi heldur landfræðilegt. Þrátt fyrir opinberar afneitanir Ísraels á endurhernámi segir kort vopnahlésins aðra sögu. Það sem er áfram undir ísraelskri stjórn felur í sér helstu vegaflutninga, strategíska vass- og orkuinnviði, landbúnaðarland og stóran hluta norður hluta Gaza sem nú er orðinn óbyggilegur. Í raun hefur Gaza verið klofið ekki aðeins af rústum og flóttamönnum heldur af hernaðarlegri skiptingu. Meira en 1 milljón manna er nú þröngt saman í þröngum suður hluta Gaza, flóttamenn margsinnis, afskornir frá heimilum sem þeir gætu aldrei snúið aftur til. Vopnahléð þá snýr ekki við hernáminu, það styrkir það. Vopnahléð byggt á ösku. Þetta eru skilmálarnir. Grimmir, ósamhverfir og fættir ekki af gagnkvæmu samkomulagi heldur af örvæntingu, þrýstingi og yfirgnæfandi alþjóðlegri fordæmingu. Engin réttlæti er innifalin í þessum skilmálum, aðeins lifun. En þá engin ábyrgð, aðeins pása. Og sjálft hugtækið vopnahléð hylur þær aðstæður sem samningurinn var gerður undir, rústir eyðilagðs svæðis, áfall markvissrar íbúa og kerfisbundin svifting laga og mannlegrar virðingar. Hvað kemur næst, pólitískt, lagalega, siðferðilega, fer eftir því hvort heimurinn lítur á þetta vopnahléð sem endi eða sem upphaf. Ógnvergjandi saga. Það er von í hverju vopnahléi. Vonum að byssurnar haldist þöglar, að borgarar geti loksins snúið heim, að börn geti sofið á nótta við að vakna undir rústum. En sagan, sérstaklega saga Ísraels með vopnahlé, dregur úr þessari von með raunsæi. Ísrael hefur langa, vel skjalfesta sögu að brjóta eða grafa undan vopnahléum, stundum innan klukkustunda, oft í gegnum reiknaðar hernaðar aðgerðir sem líst sem forvarnar eða varnar. Þótt brot á vopnahléi séu ekki eingöngu takmörkum við eina hlið í átökum, er sagan skýr, Ísrael hefur ítrekað brotið samninga sem það annakvort undirritaði eða hjálpaði til við að semja, sérstaklega þegar hernaðarleg eða pólitísk hagkvæmni krafðist þess. Tímalína brotina vopnahléa. Bandstrik. Áraðilar miðlari kjarnaskilmálar hrun eða brot. Bandstrik, 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 bandstrik. 1949 arabísk-ísraelsk vopnahlé S. Thornton. Loka átaka af vopnu svæði ísraelskar innrásir í sýrlenska DMZ kveiktu aftur á átökum. 1982 bandarísk miðlað vopnahlé í Líbanon úrsögn pló. Bandarískar borgara ábyrðir fjöldamorðin í Sabra og Shatila 2.0003.500 drepnir. Eftir ísraelsk leifðan inngang Halangista. 2008 egyptísk miðlað vopnahlé Hamas Ísrael gagnkvæm ró. Létting á umsátri brotið 4. nóf. 2008 með yrtu árás á göngi Gaza á tökkin eskalluðu strax. 2012 egyptísk miðlað vopnahlé Varnarsúla, stöðvun árásir, létting á umsátrið hélt áfram. Reglubundin brot hófust aftur innan mánaða. 2014 mannúðar vopnahlé í Gaza stríði dagleg vopnahlé rundu innan klukkustunda, árásir hófust aftur á báðum hliðum. 2021 vopnahlé eftir verndari múrana egyptískt, bandarískt miðlað ísraelskar loftárásir hófust aftur vikum síðar. Nóf. 2023 tímabundið vopnahlé í Gaza gíslaskipti fangaran út fyrsta des. 2023 Sprengjuárásir hófust aftur næsta dag. Nóf. 2024 Ísrael Hisbolla fótnahlé bandarískur 13. samningur ísraelskar loftárásir í suður Líbanon héldu áfram fram til 2025. Með 2025 Ísrael Sýrland de eskalering staðbundið vopnahlé í suður Sýrlandi þrátt fyrir vopnahlé héldu ísraelskar árásir áfram í Damaskus og Suvaita. 2025 núverandi Gaza vopnahlé þriggja fasa bandarískur rami framkvæmd óviss, stóri hlutar Gaza eru enn hernumdir og aðstoð takmörkuð. Bandstrik. Minnstur brota. Næstum í öllum tilveikum fylgir hruni vopnahlés réttlætingar frásögn, ógn hlutlaus, göngeiðilögð, eldflaug stöðuð. Þessar réttlætingar standast sjaldan skoðun og virðast oft tímasettar á strategískan hátt til að falla saman við innlendar pólitískar breytingar eða alþjóðlega atburði. Til dæmis var vopnahléð í november 2008 rofið með ísraelskri árás rétt þegar bandarísku kosningarnar lauk. Hugsanlega til að koma í veg fyrir væntanlegar breytingar á utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Vopnahléð 2023 hrundi um leið og skammtímanotkun þess var uppurinn. Jafnvel í samningum sem einblíndu á mannúðarvernd, eins og vopnahléðin 1944 og 2021, hófu ísraelskar aðgerðir aftur án tillits til réttar borgara til öryggis og hvíldar. Vopnahléð 2025 þótt kynnt sem ítarlegra, sýni nú þegar merki burðarvirki sveikleika. Aðstoð enn takmörkuð, hreyfingar innan Gaza eru enn strangt stýrðar og jarðarleiðið hefur ekki dregist að fullu frá stórum svæðum ströndarinnar. Ísraelskir leiðtogar hafa opinberlega vísa til þessa vopnahlés sem taktísk pása, ekki skref í átt að friði, tungumál sem gefur til kynna tímabundna, eyðanlega eðli þessa fyrirkomulags. Alþjóðalög, sértæk hlýðni. Geta Ísraels til að brjóta vopnahléin nær án refsingar er möguleg vegna skorts á markverðri ábyrgð frá alþjóðasamfélaginu. Þótt vopnahléssamningar séu oft studdir af tungumáli sem rótast í alþjóðalögum, er framfylgt sjaldgæf. Fordæmingar eða þotn eru settar ábyrgð með neitunarvaldi. Rannsóknir alþjóðaglæpadómstólsins tefjast eða hindraðar. Og vestræn ríki með áhrif. Sérstaklega Bandaríkin hafa sögulega varið Ísrael frá afleiðingum. Þetta minnstur veikir ekki aðeins traust palestínumanna á vopnahléum heldur einni trúverðuleika alþjóðalaga sjálfra. Þeir brot verða venjuleg og fara órefsuð verða vopnahlé minna frið og meira strategíska endurstillingu, tímabundnar pásur áður en næsta sókn hefst. Bergmál frá Sabra og Shatila. Skilmálar vopnahlésins í október 2025 eru langt frá því að vera yfirgrip smuglir. Þótt þeir takist á við brýn mál, eins og skipti á gíslum, takmarkaðan mannúðaraðgang og hluta af hernaðarlegri endurstaðsetningu, skilja þeir einnig eftir ógnvekjandi eyður. Eins og ógnverkjandi er óvöpfyllt krafa að bardagamenn Hamas leggi niður vopn sín eða yfirgefi Gaza í framtíðarviðræðum. Á pappír kann þetta að virðast sem skref í átt að vopnun. En í raun ber það skelfilega sögulega þyngd sem bergmálar í Beirut 1982. Sumarið að ár, í ísraelskri innrás í Líbanon, náðist bandarísk miðlað vopnahlé milli Ísraels og frelsisamtaka Palestínu, pló. Kjarnaloforðið, bardagamenn pló myndu yfirgefa vestur Beirut, og í staðinn væri öryggi borgara í palestínskum flóttamannabúðum tryggt. Undir bandarískum ábyrðum komu alþjóðlegar hersveitir til að yfirsjá úsóknpló. En í september voru þessar sveitir farnar, ótímabært og án þess að uppfylla fullt umboð sitt. Það sem fylgdi enn einn myrkasti bletturinn í nútímasögu Miðausturlanda. Í september 1982 umkringdu ísraelskar hersveitir flóttamannabúðirnar Sabra og Shatila í vestur Beirut. Síðan, yfir þrjá daga, leifðu ísraelskir yfirmenn líbanneskum kristnum halangist millísum að ganga inn í búðirnar. Millísurnar, drifnar áfram af hefnd sektarískrar og styrktar af refsileysi, myrtu á milli 2000 og 3500 palestínska og líbanska borgara. Langflestir konur. Börn og aldraðir karlar. Heimurinn horfði á með skelfingu þegar líkin hlóðust upp. Eigin kaka nefnd Ísraels sem var kölluð saman árið 1983 undir þrýstingi almennings komst að þeirri niðurstöðu að ísraelsku varnarliðið bæri óbeina ábyrgð á fjöldamorðinu. Ariel Sharon, þáverandi varnarmálaráðherra, var talin bera persónulega ábyrgð fyrir að koma í veg fyrir blóðsúthellinguna. Hann sagði af sér embætti sínu en var áfram öflugur maður í ísraelskri stjórnmálum. Allsherjarþing Þorn gekk lengra og kallaði fjöldamorði þjóðarmorð hugtak sem myndi bergmála í áratugi. Skuggi Sabra og Satila liggur þungt yfir Gasar í dag. Óbeina vísunin í núverandi vopnahlé að bardagamenn verði að fara í skiptum fyrir vændborgara endurspeglar falskar loforð 1982. Þá, eins og nú, var úrsögn vopnaðrar mótstöðu lýst sem leið til friðar. En sagan hefur sýnt að þegar mótstaðan fer og alþjóðlegir áheyrnarfulltrúar yfirgefa er fólkið sem er skilið eftir sem þjáist mest. Áhættan er ekki fræðileg. Í norður Gaza, nærri tæmt af borgurum og lýst sem örugt svæði, hafa nú þegar fundist fjöldagröf. Hjálparstarfsmenn og blaðamenn hafa skjalfest merki aftöku stíl dráp, merki pyndingar og í sumum tilfellum heilar fjölskyldur grafnar undir hrundum byggingum þar sem engin björgun var leið. Þetta eru ekki einangraðir atburðir, þeir eru hugsanlegir forboðar. Ef framtíðarvass er vopnahlésins fela í sér úrsögn Hamas eða afvopnun án sterkrar alþjóðleirar vendar, varar sagan okkur nákvæmlega við hvað getur gerst næst. Fjöldamorðið í Sabra og Satila er ekki bara fjarlæg harmsaga. Það er fordæmi, teikning af því sem getur þróast þegar hernaðarafl nýtir sér valdatómið, þegar borgarar eru sviftir vernd og þegar heimurinn snýr baki við eftir að lýsa yfir verkefni lokið. Bergmál frá Beirut 1982 hljóma nú í Gaza 2025. Spurningin er hvort einhver hlustar raunverulega og hvort hægt sé að koma í veg fyrir niðurstöðuna að þessu sinni. Ósam hljómur í ísraelskum fjölmiðlum. Á meðan alþjóðlegar fyrirsagnir fögnuðu vopnahléinu í október 2025 sem löngu biðuð bylting, þróaðist allt önnur frásögn innan Ísraels sérstaklega í hebresku fjölmiðlunum. Þótt erlendir fréttamenn töluðu diplomatíu, deeskaleringu og mannúðaróp, forðuðust flestir ísraelskir fjölmiðlar að nota orðið vopnahlé alveg. Í staðinn var ríkjandi rammi þrengri, viðskiptalegri, samningur gíslaskipti, ekki pólitísk eða hernaðarlegu deeskalering. Munurinn er ekki bara orðræðulegur. Hann endurspeglar dýpri hugmyndafræðilegan og strategískan ósamhljóm. Á milli þess hvernig stríðið er skynjað utan landamæra Ísraels og hvernig það er rammað inn, varið og hugsanlega lengt innan þeirra. Stjórnun skynjunar, vopnahlé VFS, uppgjöf. Innan Ísraels mundi tilkynningum vopnahlé gefa í skyn lok virkra hernaðar aðgerða, pásu á sprengjuárásum og hugsanlega, óhugsandi fyrir suma, eftirlát til Hamas. Í yfir tvö ár sögðu ísraelska ríkisstjórnin, herinn og fjölmiðlakerfið almenningi að fullkominn sigur í Gaza væri eina ásættanlega niðurstaðan. Yfirlýstu markmiðin voru algjör eyðilegging Hamas, varanleg afvopnun Gaza og, að orðum nokkurra ráðherra, sjálfviljuflutningur eða fjarlæging íbúa Gaza. Nú, að viðurkenna vopnahlé er að stangast á við þessa frásögn. Það neyðir almenning til að horfast í augu við raunveruleikan að stríði lauk ekki í fullkominni sigri að þrátt fyrir yfirgnæfandi hernaðarmátt er Hamas enn að hluta til ósnortið, Gaza er enn að hluta til standandi og mikilvægast, Palestínumenn eru enn til staðar. Með því að ramma samningin eingöngu sem gíslaskipti, halda ísraelskir embættismenn og fjölmiðlar uppi stöðu strategísks styrks. Það leifir þeim að segja almenningi að þetta er ekki friður, ekki málamiðlun, bara taktískur leikur til að koma ísraelskum föngum heim. Mótsagnir við fyrri orðræðu. Þessi orðræðulegi ósamhljómur er sérstaklega skýr þegar hann er borinn saman við yfirlýsingar frá áberandi ísraelskum persónum á meðan stríðið stóð yfir. Margir ríkisstjórnarráðherrar, meðlimir bandalagsins og áhrifamiklir álitsgjafar kölluðu opinberlega til þjóðernishreinsunar á Gaza. Í ræðum í Knesset, færslum á samfélagsmiðlum og álitsgreinum var framtíð Gaza lýst ekki í skilmálum endurbyggingar, heldur endurþróunar sem fyrsta flokks strandfastegnir tilbúnar fyrir ísraelskar landnám þegar íbúarnir væru fjarlægðir. Sumir dagdramuðu opinberlega Gaza án Gazabúa, verkefni sem myndi fela í sér fjöldaflutning, varanlegt hernám og eyðingu palestínsks lífs og sögu frá strandglasanum. Þetta voru ekki jaðaröddir. Þær komu innan frá ríkistjórnarbandalaginu, bergmáluðu yfir sjónvarpsþætti og voru oft látnar óáreittar í almennum umræðum. Að tala nú vopnahlé eða samningaviðræður væri að hörfa opinberlega frá þessum maximalísku sínum. Að viðurkenna að endurkoma til pólitísks raunveruleika gæti verið óumflýjanleg. Þetta er skref sem fáir leiðtogar hafa verið tilbúnir að taka. Er þetta strategísk pása eða stefnubreyting? Miðlæga spurningin er þá hvort vopnahléið merki raunverulega stefnubreytingu eða einfaldlega tímabundna pásu, taktíska rót til að endurheimta gísla og endurskipuleggja áður en hernaðar aðgerðir hefjast aftur. Nokkrir vísbendingar benda til síðara. Í opinberum yfirlýsingum hafa forsætisráðherra Ísraels og varnarfulltrúar ítreka lagt áherslu á að vopnahléið sé skilyrt og afturkræft. Tungumálið er áfram stríðslynt. Við munum snúa aftur til Gaza ef Hamas brýtur samninginn eða þetta er ekki endir herferðarinnar. Talsmenn hersins halda áfram að lýsa norður Gaza sem lokuðu bardagasvæði og hersveiti ritu halda áfram að vera virkar á svæðum sem ætluð eru til úrsagnar. Innan ísraelsks almenningsrýmis bendir skortur á markverðari í hugun mannfall borgara í stríðinu. Lagalegar afleiðingar hernámsins eða langvarandi pólitíska framtíð Gaza til að þetta sé enn ekki stund reikningsskilnaðar, heldur stund endurstillings. Tvær raunveruleikar, eitt stríð. Í alþjóðlegum vettvangi vopnahléið lofað sem nauðsynlegt skref í átt að friði, hugsanlegur vendipunktur eftir fordæmalausa eyðileggingu. En innan Ísraels er frásóknin frosin á fyrri stigi, stríð sem nauðsyn, palestínumenn sem ógn og friður sem uppgjöf. Þessi klofna raunveruleiki, diplómatía erlendis og afneitum heima, vekur djúpar spurningar hvað kemur næst. Getur vopnahlé lifað af þegar helmingur undirritenda þess neitar að nefna það? Er hægt að skipta á gíslum án þess að horfast í augu við ástæðurnar fyrir því að þeir voru teknir í fyrsta lagi? Og mikilvægast, geta skilyrði friðar nokkurn tíma komið fram þegar ríkjandi pólitíska verkefni miðar enn að því að eyða fólkinu handan landamæranna. Aðeins tímun mun segja hvort ísraelska leiðtogaskapurinn hafi raunverulega breytt stefnu eða hvort þetta vopnahlé, eins og mörg á undan, er einfaldlega pása áður en næsta eyðileggingar umferð. Til fólksins í Gaza. Ég vona. Ég óska. Ég bið að vopnahléið haldist. En ég mundi ekki veðja lífi mínu á það og þið ættuð heldur ekki að gera það. Sameinist fjölskyldum ykkar. Fagnið ef þið getið. Þið hafið unnið ykkur það og meira til. En haldist á varðbergi. Fyllið aftur byrðir ykkar af mat og vatni. Gakkið úr skugga að börnin ykkar viti hvertu eiga að fara ef hlutirnir byrja aftur. Gakkið úr skugga að þið vitið. Því ef sagan hefur kennt okkur eitthvað, þá er það að þessi þögn er oft auga stormsins, ekki endir hans. Ef landamærin opnast og þið viljið fara, verið tilbúin. Ef þið veljið að vera, verið tilbúin. Vopnahléið gæti hrunið á morgun, næstu viku, næsta mánuð. Þið gætuð orðið flóttamenn aftur. Þið gætuð þurft að flýja það aftur. Og ég segi þetta ekki vegna þess að ég vil að það sé satt, heldur vegna þess að það gæti verið. Vegna þess að það hefur verið áður. Ég mundi hata að sjá Ísrael vinna. Ég mundi hata að sjá þá jafna síðustu bita af heimilum ykkar og minningum við jörðu, eða lífum ykkar og kallaða endur þróun. En líf ykkar eru meira virði en nokkur landspilda. Þið eru meira virði. Gerið það sem þið þurfið að gera til að lifa af. Hvað sem lifun lítur út fyrir ykkur, gerið það. Því Gaza er ekki bara landfræði. Það er ekki bara sandur og sjór. Gaza er þið. Og svo lengi sem þið lifið, lifir Gaza. Haltu áfram að lifa. Til alþjóðasamfélagsins. Snúið ekki baki núna. Lýsið ekki yfir friði og haldið áfram. skilið ekki Miðausturlöndum en eina ferðina, til Ísraels og Bandaríkjana til að gera eins og þeim sýnist. Vopnahléð í Gaza, eins brothætt og takmarkað og það varð ekki til af sjálfu sér. Það var þvingað fram af þrýstingi, af mótmælum, af reiði, af sönnunargögnum og við yfirgnæfandi til að hunsa. Þessi þrýstingur má ekki linna. Ekki fyrir en réttlæti ríkir. Haltu augunum á Gaza. Haltu eyrunum á Palestínu. Hernámið ekki lokið. Ísraelskir hermenn stjórna enn norður Gaza, landamærum þess, loftrými þess, aðstoð þess, íbúaskráningu þess. Vesturbakkin enn undir umsátri. Landnám heldur áfram að stækka. Eftirlitsstöð var halda áfram að kæfa daglegt líf. Stjórnsýslufangelsun heldur áfram án réttarhalda, án réttlátrar málsmeðferðar. Og vélbúnaður aðskilnaðarstefnunar enn og skertur. Leyfið ekki þessu vopnahléi að verða afsökun fyrir þögn. Leyfið ekki ríkisstjórnum að fagna diplómatíu á meðan þær halda áfram að vopna eina hlið hernámsins. Haltu þrýstingnum uppi á öllum vígstöðum. Bandstrik þanga til Ísrael líkur hernámi sínu á Gaza og Vesturbakkanum eins og alþjóðadómstóllinn skipaði og staðfest aftur og aftur af ákvörðunum S. Þorðn. Bandstrik þanga til allir palestínskir gíslar, þeir sem haldnir eru án réttarhalda, án ákæru, án réttinda, eru sleppt. Bandstrik þanga til tveggja ríkja lausnin ekki bara slagorð, heldur raunveruleg, framfylgjanleg raunveruleiki byggður á landamærum, réttindum og fullveldi. Bandstrik þanga til ísraelskir leiðtogar og Ísrael sjálft eru færðir fyrir lög, gerðir ábyrgir í alþjóðaglæpa dómstólnum og alþjóðadómstólnum eins og hvert annað ríki sem hefur framið alvarlega glæpi. Það getur ekki orðið friður án réttlætis. Það getur ekki orðið réttlæti án ábyrðar. Og það verður hvorugt ef heimurinn hættir að horfa núna. Fólkið í Gaza ekki fréttarhingur. Þau ekki málstaður til að taka upp og henda. Þau lifa með afleiðingum alþjóðlegrar þagnar, refsileysis og sértrækra reiði. Látið þessa þögn enda hér. Niðurstaða, pása eða endir. Þetta vopnahlýja gæti fundist eins og endir. Sprengjurnar hafa stöðvast í bili. Fyrir sagnirnar eru að breytast. Aðstoð farin að streyma inn. Sumar fjölskyldur hafa fundið hvort annað aftur. Sum börn hafa sofið í gegnum nóttina. En fyrir Gaza, fyrir Palestínu, þetta ekki endirinn. Þetta pása. Brothætt, tímabundið augnablik sem sveiflast á milli lifunar og möguleika á endurnýjuð ofbeldi. Of mikið enn óleyst. Of margar lygar hanga enn í loftinu. Að hernámið sé ekki til, að Gaza hafi nokkurn tíma verið frelsað, að dauði þúsunda borgara sé einhvern veginn sjálfsvörn. Heimurinn horfði á skelvinguna þróast í rauntíma, sá sjúkrahús seyðilögð, blaðamenn drepna, heilu hverfin þurrkuð út og átti samt erfitt með að nefna það fyrir það sem það var. En nöfn skipta máli. Saga skiptir máli. Og sannleikurinn þessi. Það sem gerðist í Gaza á síðustu tveimur árum var ekki stríð milli jafningja. Það var ekki átök. Það var kerfisbundin, viðvarandi herferð gegn fönguðum borgara íbúum og það var kallað þjóðarmorð ekki bara af aðgerðarsýnum, heldur af læknum, fræðimönnum, rannsóknarmönnum S. Þorn og alþjóðadómstólnum. Þetta vopnahlé, þótt nauðsynlegt sé, ekki laust. Það afturkallar ekki það sem hefur verið gert. Það færir ekki hina látnu aftur. Það lýkur ekki sátrinu. Það endur hengtir hvorki heimili, öryggi né fullveldi. Það frelsar ekki Palestínu. Eina leiðin fram á viðari gegnum réttlæti, raunverulegt, alþjóðlegt, framfylgjanlegt réttlæti. Það þýðir réttarhöld. Það þýðir skaðabætur. Það þýðir endalok hernámsins ekki bara í orðum heldur í gjörðum. Það þýðir pólitískan vilja og pólitíska áhættu frá heimi sem hefur of lengi gert Ísrael strefsileysi mögulegt. Ef þessi stund verður vendipunktur, verður það ekki vegna þess að leiðtogar völdu skyndilega siðferði. Það verður vegna þess að fólk, milljóni manna, allan heim neitaði að hætta að horfa. Neitaði að hætta að hrópa. Neitaði að taka þögn sem frið. Vopnahléið í október 2025 gæti einhvern tíma verið minnst sem upphafið að einhverju. Eða það gæti verið minnst sem róleg stund áður en næsta fjöldamorð. Valið, að þessu sinni, er ekki bara Ísraels. Það tilheyrir okkur öllum.